Javi Zabala, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Javi, Guggenheimekin batera Bilboko Arte Ederren Museoa da, Bilbora jende gehien erakartzen duena, eta gaur, museo horren inguruko berriak kontatu behar dizkizugu zu, ez da?
Bai, gaur museo ez hitz egingo dugu. 35 egun daramatzate greban Bilboko Arte Ederren Museoko zaintzalanak egiten dituzten langileek eta ondorioz museoa bera itxita dago. Oi. Ez dirudi gainera konponbidea ostertzean ikusten denik, beraz ikusiko dugu datozen egunotan, datozen asteotan ze gertatzen den.
Eta museoaz hitz egiteko gonbidatu bat ere ekarri diguzu?
Bai, gai hori baiatuko dugu, Aizea Barzenilarekin museo ez mintzatzeko. Bera irakaslea da, EHUko Arte Ederren Fakultatean, maiz idazten ditu artikuluak Euskal Prentsan, artearen inguruan eta artearen alderdi sozialak, didaktikoak eta beste batzuk kezkatzen dituzte.
Aizea Barzenila, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zuk berrian idatzi zenuen, mintza gaitezen museo ez artikulua. Zer ari da gertatzen museoetan?
Zehazki Arte Ederretako museoan gertatzen ari dena da, beste museo askotan gertatu beharko litzatekeena eta gertatuko den azkenean, dela badiela prekarizatutako hainbat langile, erabaki dutenak lanari ustea eta museo hori itxiaraztea, beraien egoera ekonomikoak hobetzen diren arte.
Eta konpontzeko biderik edo ikusten zaio, gatazkari?
Momentu honetan badirudi ezetz, ikusi nuen atzo edo aurrekoan ustet ikusi nuela Javier Biarrek zuzendariak egindako aipamen bat, esan ez zuela ulertzen zeintzan pertsona hauek eskatzen zutena. Dakidanaren arabera eskaini diete hobekuntza bat 0,1%-koa, uste 880 euro irabazte dituztela 12 pagetan urtean eta eskaini diete urrengo urterako 1% igotzea 2017-rako hori da eta 2018-rako sorte pixka batekin 900 eurotara igotzea. Hoi aste burutan lan eginez, goizta arratsaldez eta lan nahiko ez dut esango igual gogorra zaitza, baina bai denbora guztia hartzen dizuna eta bizitza pribatu nahiko kentzen dizuna eskenean.
Prekarizazioa aipatu duzuzuk Aizea eta zure kezkazin da Arte Ederretako museoan gertatzen ari dena beste toki batzu eta ere zabalitekeela?
Berez hau ez da lehenengo kasua, jada Artiumean gertatu izan zen hau orain dela 3-4 urte, kasu honetan hezkuntzako langileekin. Langile horiek zeuden egoera antzeko batean, subkontratatuta zeuden, eta ordutan kontratatzen zituzten, baina baziren horien artean, hainbat langile berez, hilabetean betatzen zituzten orduen arabera, langile finko egin behar zituztenak aspaldian. Eta iritsi zenean krisia eta diru laguntzak moztu zitzaizkionean Artiumi, langile horiek kalean geratu ziren eta erabaki zuten salatzea.
Ari gara hitz egiten, horre zaintza lanetan egoten diren zutik hor aretoak eta zaintzen egoten diren langile horiei buruz, beste batzuei buruz ere bai.
Bai, kasu honetan Artiumekoei dagokionean hauek hezkuntzakoak ziren. Hauek ziren ikasleekin, helduekin, bisita gidatuak, tailerrak, horrelako ekitaldiak antolatzen zituztenak eta zentzu horretan Artiumasan Euskal Herriko aktibitate gehien zeukan museoan ikuste. Arte Ederretako museoan badaude hezkuntzako langileak, direla lan hauek egiten dituztenak, subkontratatuak daudenak, badaude batzuk zuzenean museoaren plantillan daudenak, baina gero bisita gidatuak, tailerrak eta bar horiek subkontratatu egiten dira. Eta gero bestalde batetik Arte Ederretako museoan daude ere bai gelak zaintzen dituztenak eta uste dut garbitzaileak ere bai badiela bertan. Ere bai takilan lan egiten dutenak, museoa egunero irekitzeko lan egiten duten langileak.
Horiek dira Dario Urzaik Cuidators deitu dituen, ez da?
Hori da. Izen politxa, ez da? Azkenian, egia delako museo bat egunero irekitzeko jende askoak egiten duela lan, ez bakarrik erakusketak antolatzen dituztenak eta bar. Baizik eta garbitzen dutenak, takilan daudenak, geletan zutik daudenak, jendeak hartalanak
egiteko. Aizea, eta zure ustez, hau nola konpondu daiteke egoera hau, azpi kontratazioetan dago gakoa, nola konpondu dezakegu hau?
Azteko usteet egin beharko genukela, instituzioi eskatu beharko geniekela, eredu kulturalei buruzko gogoeta bat. Funtsean dagoen arazoa da, museo guzti horiek gaur egun jaz direla instituzio publikoak, dira fundazioak. fundazio hoietan parte hartzen dute instituzio publikoek, baina ez dira instituzio publikoen guztiz menpeko. Eta orduan kontratuak egin ditzakete nahi duten eran. Instituzioek bakarrik dakate eskua sartzeko alegin murriztu bat, nahi baldin badute.
Egunero kukudeak eta beraz, esan dezakegu pribatua dela?
Neurri batean bai, kontratazioa pribatua da, noski hor, azken finean fundazioaren batzordean badaudela instituzio publikoak, baina oso erraz esan dezakete ez baldin badute eskusartu nahi, ba, fundazio pribatu bat dela eta baiek ez dutela zerresanik. Eta, bueno, ba, hori da momentu honetan gure museo handi guztien kudeak eta sistema okorrez banago, ez nago ziur Santelmori buruz, baina Artium, Arte Ederrak eta Guggenheim hirurak modu horretan kudeatzen dira. Ordan claro, hor arazo larria daukagu, ze museoak erabakia aldatze, osea ez baldin badu erabakitzen beste modu bateko kontratazioak egitea, ba instituzioek ere ez dakitzen bateraino suporatzen baiet izango zutela eskumena, zerbait esateko, baino badaukate eskubidea pixkat kanpoan geratzeko. Eta bueno, azken finean egin behar dena da, normala da ere bai museoak egotea horrelako egoeran kontutan izan da, beste esparru guztietan ere bai lan egoera asko kaltetzen ari dela, ez? Kontratuak asko txarragoak dira azken urteotan, ba, krisiaren eraginez eta hartutako erabaki politikoen eraginez, eta museoetan hori ere bai islatzen da.
Eta gurean, Europan ere antzera lan egiten dute museoek fundazioen bitartez?
Ba, ez leku guztitan. Hoi herrialde jun beharko litzateke, adibidez Frantzia oso estatu zentralizatua da, museo guztiak ondarearen barnean sartzen dira, eta bertako langileak estatuak bera kontratatzen ditu orokorrean. Aldiz, Inglaterran, ba, modelo anglosaxoniarra daukate, orduan museo batzuk publikoak dira, beste batzuk pribatuak, baina orokorrean partizipazio pribatua nahiko handia izaten da. State modern batean, enpresek ere bai dirua jartzen dute eta gero eta finantziazio, kanpoko finantziazio gehiago bilatzen da. Gero beste lurralde batzuetan, badibez, jakin nahiko nuke egia esan ez dakit, ba, iparraldeko lurraldeetan, ez, ba, Noruegan, Suedian eta bar nola kudeatzen dire museoak, egia esan ez dut horren beste esagutzen bertako egoera.
Bai. Javi, nola zaio Bilbori eragiten hain museo garrantzitsuaren itxiera?
Hombre, nik esango nuke, bueno, alde batetik Bilbon bi museo handi edo handienak badira Guggenheim eta Arte Ederretakoa, eta gero badago Itsas Museoa eta beste museo batzuk ere badira, bueno, badira Arkeologia Museoa, ba, Euskal Museoa, eta baina arte museoei dagokienez, ba, Bilboko museo nagusia da, ezta? Edukiari dagokionez, ba, Guggenheimen agian ezagunena da edukiontzia, ezta? Eta edukia, ezain beste, edukia oso garrantzitsua ere bada Guggenheimen, baina agian, eta denetara doaz bai turistak eta bai bertokoak, baina agian esango nukenik eunenetan gehiago doaz Bilbokoak Guggenheimen baino Arte Ederret museora, ezta?
Bai, ziorrenik bai, nik aspaldi ez ditu dela ikusten horren datuak, baina tradizionalki horrela izaten zen. Turista gehienak Guggenheimera joaten ziren, eta aldiz Bilbok museoak, Arte Ederretakoak, bazuen euneko handiagoa bertakoena.
Etxekoen museoa izan da, ez? Neurri handi batean askotan.
Bai, bai.
Eta galtzen ari gara, ba, museoak programatuta zeukan, ba, erakusketa bat, baina hori, bueno, hori ez dakit ezkenean, bueno, lan gatazka bat padago tartean, eta bueno, hor baloratzen ez gara sartuko, ez da? Baina bai, zuk egin duzu gogoeta museoen inguruan, eta zehazki museo honetxen inguruan egin duzu ikerketa gehien, ez da?
Bai, bai.
Eta hor badaude, ba, bueno,
itzalak.
Bai, argiak eta itzalak, ez da? Pinturan bai, bezala, ez da?
Bai, bai, egia esan, ez da momentu txarra gorarazteko nien menoso argi nahiko nuke esan, ez? Ba, benetan iruditzen zaidala museo horren kudeaketa oso txarra izan dela azkenek urtetan, eta naiz esaten ari ekonomiko kisoilik, ba, ikusten dena orain langileen egoerarekin, baizik eta, ba, bueno, ba, adibidez, politika guztiz misoginoak erabili ditu, bera erakusketa eta artelanen eroste politiketan, ez? Aurten lehenengo aldiz dedikatu dio emakume artista bati erakusketa bat, martxoan, Susana Talaiero, eta hori, ba, azkeneko hiru edo lau urtetan kolektibo desberdinetatik eta ikerketa mundutikan kritika oso latzak egin zaizkiolako, ez? Eta erakusketa bakarra programatu dute, ez dakitu hurrengo urterako zerbait izango duten buruan, baina behintzat ez da ezer gehiago jakin. Eta bueno, ba hori salatu egin dain bat alditan eta badirudi ba ez dela inolako aldaketarik egin.
Haizea, azken galdera bat ere egin dizuke Arte Ederren Museoa aipatu izan duzu, hori da gehien ikertu duzuna. Baina Euskal Herrian ideia ez nuke herri guztietan esango, baina herri askotan dago museoretxoren bat, eraikin bereziren bat, batzu arte koizpenerako direnak, baina asko ta asko ba erakustoki direnak. Halako herri txiki batean badago hainbeste museorentzat ezakit batetik kudeak eta bat egiteko moduko dirurik, ikuslerik, badago tokirik hainbeste museorentzat.
Bueno, desberdinak dira museoak eta erakusketaretoak. Museoek bilduma badaukate eta erakusketaretoek ez. Eta museoen artean badira arteari dedikatutako museoak eta badira beste gauza. Azuk esan bezala, ez? Ba, izan daitekenak Gatzaren museoa Lentzkatzagan edo Ontzi museo bat edo bueno, ba beste gai batzuei dedikatutakoak, ez? Nik uste, karo, desberdina da. Desberdina gauza bat eta bestea, ze herri batek izan dezak erakusketa areto bat, eta egiten daiteke erakusketa bat, eta erakusketa hori egotea. Guenesen, Lekeition, Agurainen, eta Lezon. Eta erakusketa berdina da, ekoizten ez da garestia, eta herri askotan egon daiteke erakusketa aretoetan. Orduan bi finantziazio modu desberdina dira. Nik uste dut badagoela lekua, baina bai orain dagoen kudeaketa ez dala igual egin daiteke noberena. Adibidez, interesgarri izango litzateke dauzkagun museoen artean artekoak, garaikidekoak, ba bilduma bakar bat egitea, ez? Ez egitea bost bilduma desberdin, baizik eta bilduma bakarra Euskal Herrikoa dena, instituzio hainbat instituzioena dena eta gero museo ezberdinetara bidaiatzen duena, esate baterako, ez?
Koordinazioa, bueno, hortik Katalunian esaterako koordinazio moduko bat omen dago, ez? Bai. Hemen ez bezala, ez da?
Bai, oso koordinazio hona dakate Katalunian, ekoizte dituzte erakusketak eta bidaiatzen dute leku desberdinetara, bilduma elkartuak egiten dituzte.
Ba, proposamena hortxe dago, eh? Javi Zabala, Aizia Bartzenilla, Arte Ederrek, ez duk esan duzu, arteak argi eta itzal asko dituela, argiak, bisitariek ikusten ditugunak dira, baina itzalakor atzean geratzen direnak, eta gaur gurera ekarri nahi izan ditugunak, mila esker gaur mezularian izategatik eta beste arte hori erakusteagatik edo artearen beste alde hori aipatzeagatik. Ondo izan,
eskerrik asko.
Agur.